นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตาริมานิภิกขเวสัทธานิอวิตถานิอนัญญาธานิอิทังทุกขันติภิกขเวตถาเมตังอวิตถาเมตังอนัญญาเมตังติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติเวลาด้วยเวลาอีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของท่านสาธุชนทั้งหลายให้พร้อมร่างในอันที่จะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาในวันนี้ดังที่ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นวันอาสาฬหบุญมีเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงมีการประกอบพิธีเป็นพิเศษอย่างที่เห็นได้ในวันนี้ก็ว่าอุตส่าห์มากันจนถึงที่นี่ด้วยความยากลำบากและความหมดเรื่องเพื่อว่าจะกระทำให้ดีที่สุดนับตั้งแต่ว่าจะกระทำในบรรยากาศที่คล้ายกันกับในวันอาสาฬหบุญมีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสธรรมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรในป่าอิสิปตนมฤคทายวันเราพยายามที่ทำในใจว่าป่านี้ก็เป็นป่าเช่นเดียวกันนั้นที่มีในอุทยานชื่อว่าอิสิปตนะเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อทั้งปวงบรรยากาศเช่นนี้ช่วยทำให้จิตใจเหมาะสมในการจะเข้าใจในธรรมเทศนานั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าจะต้องมาทำพิธีอาสาฬหบูชาในสถานที่นี้ในโอกาสเช่นนี้ในบรรยากาศเช่นนี้ให้ดีผลดีมากขึ้นไปนั่นเองที่นี่ทางหนึ่งก็เกี่ยวกับจิตใจในภายในขอให้ท่านทั้งหลายทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนนั้นด้วยเพื่อให้มีจิตใจละเอียดประณีตสุขุมเพียงพอที่จะให้ระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นและเข้าใจธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในโอกาสเช่นนั้นและเข้าใจในความหมายอื่นๆที่เนื่องถึงกันและกันอันจะพึงมีแก่สัตว์โลกทั้งปวงนี่เราจะทำพิธีอาสาฬหบูชาก็โดยหวังว่าจะให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามนี้ส่งเสริมศีลธรรมของมนุษย์เราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่งเสริมปฏิบัติธรรมในชั้นปรมัตถธรรมให้ลึกซึ้งกว้างขวางสว่างไสวยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่ฐานะของตนทุกประเภทแห่งบุคคล ในโอกาสนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อชักจูงจิตใจให้มีความเข้าใจมีความเลื่อมใสในความหมายแห่งวันอาสาฬหบูชาเท่าที่จะมากได้เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจมีจิตใจพอใจเลื่อมใสแล่นไปในความหมายแห่งอาสาฬหบูชาแล้วการกระทำของเราในวันนี้ก็จะมีผลใหญ่จะมีอานิสงส์ใหญ่ให้สมตามความปรารถนาทุกๆประการธรรมเทศนาในโอกาสเช่นนี้เคยมีมาแล้วหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งก็ว่าได้โดยหัวข้อที่ยกมาแสดงนั้นต่างๆกันในวันนี้จะแสดงด้วยความมุ่งหมายเหมือนกับว่าตั้งหัวข้อไว้ว่าโลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเรากำลังจะพูดกันโดยหัวข้อว่าโลกมนุษย์เราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชานี้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดท่านทั้งหลายก็เคยทำอาสาฬหบูชามาแล้วหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งก็เคยคิดนึกหรือเปล่าว่าเราได้อะไรหรือมนุษย์เราทั้งหมดนี้ได้อะไรในเนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันมีความหมายเป็นวันอาสาฬหบุญมีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมโปรดปัญจวัคคีย์นั่นก็ว่าในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดด้วยในพระธรรมเทศนานั้นมีอะไรเป็นสิ่งสูงสุดดังนี้ถ้าไม่เคยคิดนึกไม่รู้สึกไม่เข้าใจก็จะได้ทำความเข้าใจกันในวันนี้ถ้าถามว่าในวันอาสาฬหนี้โลกได้รับอะไรจากพระพุทธองค์ก็พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรประกาศอริยสัจก็พูดกันว่าโลกได้รับความรู้เรื่องอริยสัจนี่ไม่ค่อยจะมีความหมายที่จะให้เข้าใจลึกซึ้งลงไปยิ่งกว่านั้นอาตมาจึงตอบเสมอว่าในวันอาสาฬหนี้โลกได้รับสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คือหาพบแล้วทรงเคารพต่อสิ่งนั้นอย่างสูงสุดแล้วก็นำสิ่งนั้นมาเปิดเผยแก่หมู่สัตว์เป็นครั้งแรกซึ่งรู้จักกันว่าอริยสัจแต่พระองค์ได้ตรัสเรียกอริยสัจนี้โดยชื่ออย่างอื่นก็มีซึ่งมีความหมายลึกดังบทพระบาลีนิเคปบทนั้นว่าจตาริมานิภิกขเวตถานิอวิตถานิอนัญญถานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถามีอยู่สี่อย่างเหล่านี้อันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอันไม่เป็นอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นอีทางทุกขังจิภิกขเวตถะเมตังอวิตถะเมตังอนัญญะเมตังภิกษุทั้งหลายความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นนอกไปจากนั้นนั่นคือความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อิทังทุกขสมุทโยติภิกขเวตถะเมตังอวิตถะเมตังอนัญญะเมตัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้นคือนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขนิโรโธติภิกขเวตถะเมตังอวิตถะเมตังอนัญญถะเมตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นโดยประการอื่นจากนั้นคือนี่เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อีทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังตถะเมตังอวิตถะเมตังอนัญญถะเมตังนี่ความเป็นอย่างนี้คือความไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นอื่นจากความเป็นอย่างนี้คือหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งต่างไปจากที่เคยได้ยินว่าทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทัยอริยสัจจังที่เรียกว่าอริยสัจนั่นท่านกลับเรียกว่าตถา ตถามีความหมายว่าเป็นอย่างนั้นอริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐบางทีท่านเรียกของสี่อย่างนี้ว่าความจริงอันประเสริฐแต่ในกรณีอื่นท่านเรียกว่าตถาฟังดูแล้วก็น่าขันที่ว่าความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนั้นก็ยืนยันว่าอริยสัจนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่ใช้คำไหนคือมันเป็นไปตามเรื่องของอริยสัจเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอริยสัจแน่นอนตายตัวตามกฎเกณฑ์ของอริยสัจท่านจึงว่าไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนั้นนี่ท่านทั้งหลายจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยคิดความหมายส่วนนี้หมายความว่าเรื่องที่เกี่ยวกับทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับแห่งทุกข์ทางถึงความดับแห่งทุกข์นั่นท่านเรียกว่าตถาคือความเป็นอย่างนั้นเรียกว่าตถตาก็ความหมายเดียวกันเรียกว่าอวิตถาหรืออวิตถตาเป็นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถาหรืออนัญญถตาความไม่เป็นโดยประการอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นอิทัปปัจจตาคือความที่เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นปฏิจจสมุปาโทเป็นธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเรารู้จักกันแต่ว่าอริยสัจ4เป็นความจริงอันประเสริฐแต่เดี๋ยวนี้มาบอกไปอีกทางหนึ่งว่ามันได้แก่ความเป็นอย่างนั้นไม่อาจจะเป็นที่อย่างอื่นคือความที่เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือเพราะการจะได้อาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นไม่มีตัวตนแห่งตัวมันเองต้องมีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วปรุงแต่งให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยสมควรแก่สิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นความเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าตถาเป็นต้นแต่ท่านทรงสรุปความทั้งหมดไว้ว่าอิทัปปัจจตาความสำคัญอยู่ที่คำว่าอิทัปปัจจตาแปลว่าความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือถ้าขยายความออกไปก็ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่คือกฎอิทัปปัจจตาความเป็นกฎของธรรมชาติ หรือเป็นกฎของธรรมชาติอันสูงสุดซึ่งจะต้องพิจารณาดูให้รู้ว่านี่เป็นสิ่งสูงสุด ในฐานะที่เปรียบกันได้กับพระเป็นเจ้าอันสูงสุดธรรมะนี้เป็นสิ่งสูงสุดหรือเปรียบได้กันกับพระเป็นเจ้าองค์สูงสุดอันนั้นมีความหมายมากที่จะได้พูดกันต่อไปทีละข้อสูงสุดก็คือว่าเนื้อสิ่งทั้งปวงแล้วก็สูงสุดก็เพราะเหตุที่ว่าเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าเองเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงดำริว่าจะมีอะไรเป็นที่เคารพแต่ตรัสรู้ธรรมะอันสูงสุดนี้แล้วจะมีอะไรเป็นที่เคารพทรงคำนึงไปถึงสิ่งต่างๆหรือทุกสิ่งที่เขาเคยเคารพกันอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่สมควรแก่การเคารพของพระองค์ยังเหลืออยู่สิ่งเดียวก็คือธรรมะที่ตรัสรู้นั่นเองถ้าเราคิดดูว่าไอ้ธรรมะที่ตรัสรู้โดยพระองค์เองนั่นแหละกลายเป็นสิ่งที่ต้องทรงเคารพไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่านี้ที่จะต้องเคารพจึงถือว่าไอ้สิ่งที่ตรัสรู้นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดจนพระพุทธองค์ทรงเคารพที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ากฎอิทัปปัจจตานั้นครอบงำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกอำนาจของกฎอิทัปปัจจตาสิ่งใดทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งตัวทั้งสากลจักรวาลก็ล้วนแต่อยู่ภายใต้อำนาจกฎอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติสิ่งสถิตอยู่ในทุกสิ่งลึกซึ้งถึงทุกๆประมาณูถ้าท่านผู้ใดเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาบ้างก็จะรู้ว่าส่วนเล็กที่สุดของทุกๆสิ่งนั่นคือปรมาณูปรมาณูอันเล็กเหลือที่จะวัดได้เหลือที่จะกล่าวได้ด้วยจำนวนธรรมดาในทุกๆปรมาณูนั้นมีกฎของอิทัปปัจจตาสิงอยู่ควบคุมอยู่ครอบงำอยู่มันจึงครอบงำทุกสิ่งเพื่อคนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็จะบอกกันคร่าวๆว่าในร่างกายคนเราก็ดีประกอบอยู่ด้วยปรมาณูเป็นอันมากทุกๆปรมาณูมีกฎอิทัปปัจจตาสิงอยู่ควบคุมอยู่ในร่างกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีในทุกๆปรมาณูแห่งร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนั้นมีกฎแห่งอิทัปปัจจตาสิงอยู่ครอบงำอยู่หรือว่าในต้นไม้ต้นลายที่เห็นอยู่โดยรอบมีชีวิตเหมือนกันนี้ในทุกๆประมาณูของต้นไม้นั้นก็มีกฎของอิทัปปัจจตาสิงอยู่แม้ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินทั้งหลายเหล่านี้ดินทรายอะไรก็ตามแม้ไม่มีชีวิตแล้วในทุกๆประมาณูของสิ่งเหล่านี้ก็มีกฎของอิทัปปัจจตาสิงอยู่คิดดูเถอะว่าอิทัปปัจจตานั้นจะไม่สูงสุดอย่างไรนี่เรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตาซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในวันวิสาขคุณมีที่เรียกกันว่าวันตรัสรู้นั้นเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบกฎอิทัปปัจจตาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้คืออริยสัจสี่นั่นเองเรียกโดยคำว่า ตัทธาอวิทัทธาอนัญญัทธาอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าธรรมจิตตาธรรมนิยามตาดังนี้ก็ได้ความหมายมันเป็นอันเดียวกันหมดคือมันเป็นอย่างนั้นโดยกฎของตัวมันเองธรรมจิตตาความตั้งอยู่โดยธรรมดาเช่นนั้นธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาตถาตาความเป็นเช่นนั้นอวิตถาตาความไม่เป็นโดยประการอื่นอนัญญัตตาความไม่เป็นโดยประการอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตาจะแจกไปในรูปของอริยสัจสี่ก็ได้จะแจกไปในรูปของปฏิจจสมุปบาทก็ได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วอริยสัจสี่ก็ดีปฏิจจสมุปบาทก็ดีเป็นเรื่องเดียวกันเราจึงกล่าวได้สั้นๆว่าสิ่งที่ตรัสรู้หรือสิ่งที่ทรงค้นพบนั้นคือกฎของอิทัปปัจจตาขอให้ท่านทั้งหลายสนใจในคำแปลกๆใหม่ๆคำนี้ว่าอิทัปปัจจตาบางคนไม่เคยได้ยิน บางคนก็ได้ยินบ้างก็งงๆอยู่ขอให้คำว่าอิทัปปัจจตานี่แหละเป็นคำที่แพร่หลายคุ้นกับปากที่จะพูดและคุ้นกับจิตใจที่จะเข้าใจกันเสียทุกๆคนเถิดจึงจะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนาทีนี้พิจารณากันต่อไปว่าพระองค์ตรัสรู้นั้นคือทรงพบหาพบกฎอิทัปปัจจตาท่านพบกฎของอิทัปปัจจตาแล้วก็ทรงเคารพกฎนั้นให้ธรรมะที่ตรัสรู้นั้นในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดและจึงทรงนำมาเปิดเผยแก่โลกอิทัปปัจจตาจึงเป็นสิ่งสูงสุดในฐานะเป็นพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเหมือนกับเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งท่านควรจะนึกตามข้าวแห่งสัจธรรมข้อนี้ว่าแต่ก่อนนี้ไม่มีอะไรแต่ก่อนนี้แรกเริ่มเดิมทีไม่มีอะไรมีแต่กฎอิทัปปัจจตาแล้วกฎนี้เป็นสิ่งที่บังคับให้เกิดมีอะไรขึ้นมาก่อนแต่มีดวงอาทิตย์ก่อนแต่มีดวงจันทร์ก่อนแต่มีจักรวาลทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรมีอยู่แต่กฎของอิทัปปัจจตาควบคุมบังคับให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาจึงได้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาตามลำดับก่อนนี้ดวงอาทิตย์ก็ไม่มียกตัวอย่างเพราะกฎของอิทัปปัจจตาดวงอาทิตย์จึงมีก็ต้องเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาสร้างดวงอาทิตย์และสร้างโลกนี้ซึ่งว่าเป็นสะเก็ดหนึ่งของดวงอาทิตย์ก็ตามหรือว่าเป็นหมอกเพลิงเนื่องด้วยอำนาจบีบคั้นของดวงอาทิตย์มันเกิดเป็นของแข็งเป็นโลกขึ้นมาก็ตามนี่จักรวาลหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีอะไรต่างๆแวดล้อมนั่นมันก็เกิดขึ้นมาโดยกฎอิทัปปัจจตาแล้วมันจะมีกี่จักรวาลกี่ร้อยกี่หมื่นจักรวาลก็ตามมันเกิดขึ้นมาทำนองเดียวกันคือเกิดมาจากอำนาจแห่งกฎอิทัปปัจจตาซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งใดพูดเป็นภาษาธรรมดาสมัยก็กฎของธรรมชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดแล้วกฎของธรรมชาตินั้นได้สร้างธรรมชาติทั้งหลายขึ้นมาธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจกฎของธรรมชาติดังนั้นกฎธรรมชาตินั่นเองเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงกฎธรรมชาตินั้นก็คือกฎอิทัปปัจจตาอันดังนั้นกฎอิทัปปัจจตาจึงเป็นเสมือนพระเจ้าผู้สร้างโลกขึ้นมา แล้วก็ควบคุมโลกทุกโลกลึกซึ้งถึงทุกๆประมาณนูเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาสูงสุดเราก็ว่าหรือไม่ต้องเราก็ว่าคือเป็นจริงๆเลยว่ากฎอิทัปปัจจตานั่นแหละเป็นผู้สร้างโลกขึ้นมาเมื่อผู้สร้างโลกนี้เรียกกันว่าพระเจ้ากฎของอิทัปปัจจตาจึงเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกพระพุทธองค์ทรงค้นพบพระเจ้านี้พระเจ้ากฎอิทัปปัจจตาแล้วพระพุทธองค์ทรงเคารพกฎอิทัปปัจจตาหรือเคารพพระเจ้าอันสูงสุดนี้นี่คือคิดดูเถิดพุทธบริษัทเราก็มีพระเจ้าที่สูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงเคารพอย่างนี้แล้วยังจะโง่ไปหาพระเจ้าที่ไหนกันอีกล่าโง่ไปหาพระเจ้าเป็นผีสางเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์อะไรก็ตามนี่มันเป็นความโง่ไม่รู้จักพระเจ้าอันสูงสุดและแท้จริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงเคารพทันทีที่ได้ค้นพบแล้วนำมาสอนเราคือสอนเรื่องอิทัปปัจจตานี่บางคนคงจะไม่ยอมรับท่านจะคิดว่าอาตมาหลอกให้เชื่อเรื่องประหลาดอะไรอีกเรื่องหนึ่งก็ได้กฎอิทัปปัจจตาหรือกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้ามีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทโง่ก็ไปหาพระเจ้าอื่นนอกไปจากพุทธศาสนาถ้าเป็นพุทธบริษัทจริงรู้ธรรมะของตนจริงในพระพุทธศาสนานี่แล้วก็จะต้องถึงเอากฎอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นกฎธรรมชาตินั่นแหละว่าเป็นพระเจ้าอันสูงสุดไม่มีพระเจ้าใดเสมอเหมือนที่เขาพูดกันว่าพระเจ้าสร้างโลกคิดดูเถอะพระเจ้าไหนสร้างโลกพระเจ้าที่เป็นคนเหมือนกับคนที่จะสร้างโลกได้อย่างไรเดี๋ยวนี้พระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติอันไม่ใช่คนอันไม่เหมือนคนเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติกฎอิทัปปัจจตาสร้างสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นให้ค่อยๆเกิดขึ้นให้ค่อยๆเกิดขึ้นจนเต็มไปหมดที่เราเรียกกันว่าสากลจักรวาลคือเป็นจักรวาลมากมายหลายหมื่นจักรวาลแต่ละจักรวาลประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้สร้างโลกสร้างโลกแล้วก็ควบคุมโลกทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกโดยเหตุที่เป็นกฎของธรรมชาติจึงสามารถเข้าไปควบคุมทุกๆประมาณูในที่ทุกหนทุกแห่งพวกผู้รู้ฝ่ายมหายานก็พูดเป็นจำนวนล้อเลียนว่าแม้แต่ในตอนขี้หมาพระเจ้าเช่นพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์เข้าไปอยู่ในกองขี้หมาได้เลยแต่พระเจ้าที่เป็นกฎของอิทัปปัจจตาเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกๆประมาณูของทุกๆสิ่งแม้ทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นกองขี้หมาถ้าพูดว่าพระเจ้าเข้าไปควบคุมที่ทุกสิ่งมันจะต้องเป็นพระเจ้าชนิดนี้เท่านั้นแหละที่ไปควบคุมอยู่ได้ในทุกๆสิ่งทุกผลทุกแห่งทุกเวลาเมื่อคอยดูอำนาจอันใหญ่ยิ่งของกฎอิทัปปัจจตาที่เข้าไปควบคุมอยู่ในทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลทุกๆจักรวาลกฎอิทัปปัจจตามีอำนาจสร้างกฎอิทัปปัจจตามีอำนาจควบคุมกฎอิทัปปัจจตาอำนาจทำลายยุบเลิกเสียเป็นครั้งเป็นคราวดังกฎเกณฑ์ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้โลกหรือจักรวาลนี้มันก็มีการเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วมันก็จะดับไปแล้วมันก็จะเกิดใหม่แล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปสากลจักรวาลเป็นเช่นนี้โดยอำนาจของกฎอิทัปปัจจตาแม้ในร่างกายเราเนี่ยก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกๆปรมาณูหรือทุกกลุ่มที่ประกอบขึ้นด้วยปรมาณูเลี้ยวทางไหนถ้าเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้สติปัญญาลึกซึ้งนั่นเรียกว่าคนนั้นมันเห็นพระเจ้าเห็นพระเจ้าคือเห็นพระเจ้าอิทัปปัจจตาเห็นพระเจ้าที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตามันก็เชื่อเพราะเห็นชัดอยู่ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นเชื่อตามคนอื่นชาติไม่ได้เชื่อตามคนอื่นนั่นพระพุทธเจ้าเป็นตรัสว่าชาติไม่ได้ไม่เชื่อพระองค์เองก็ยังชาติไม่ได้ให้ไปอ่านดูตามกาลามสูตรอย่าเชื่อเพราะว่าคนนี้มันน่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเราอย่างนี้มันรวมพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าตรัสก็อย่าเพ้อเชื่อต้องดูให้เห็นชัดด้วยความรู้สึกของตนเองเสียก่อนแล้วจึงเชื่อ เดี๋ยวนี้เราก็เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็เชื่อเราไม่เชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรายังไม่เชื่อจนกว่าเราจะรู้สึกด้วยตนเองเสียก่อนว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงเพราะว่าทุกสิ่งนั้นมันอยู่ใต้อำนาจของกฎอิทัปปัจจตาทุกส่วนแห่งร่างกายเราผมขนและฟันหนังก็ดีกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎอิทัปปัจจตาเราจะดูให้ลึกลงไปถึงปรมาณูหนึ่งหนึ่งปรมาณูหนึ่งหนึ่งของที่ประกอบกันขึ้นเป็นผมเป็นขนเป็นและฟันหนังก็ตามทุกๆปรมาณูมันก็มีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถึงแม้แต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยอมรับข้อที่เปลี่ยนแปลงในหนึ่งปรมาณูมันก็หมุนอยู่รอบๆของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนุภาคที่เป็นบวกอนุภาคที่เป็นลบนั่นแหละทำหน้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่พระเจ้ามันสูงสุดเข้าไปควบคุมทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นสากลจักรวาลกฎอันนี้คือกฎอิทัปปัจจตาสร้างโลกควบคุมโลกทำลายโลกก็เป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีอยู่ในที่ทุกผลทุกแห่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าปรมาณูอยู่ที่ไหนในนั้นก็มีกฎอิทัปปัจจตาทั้งที่มันมีอยู่ทุกแห่งแล้วเป็นกฎที่มันมีความรู้ครบถ้วนคือกฎอิทัปปัจจตาเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ทุกสิ่งดังนั้นก็เหมือนกับมันมีความรู้ทุกสิ่งมันจะสร้างดินน้ำลมไฟสร้างอากาศสร้างน้ำสร้างรูปสร้างอะไรได้หมดมันเป็นกฎที่มนุษย์รู้มันแล้วก็จะสร้างอะไรได้โดยอำนาจของกฎนั้นเช่นกฎวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้มันก็คือกฎอิทัปปัจจตานั่นเองแต่มันเป็นส่วนนั้นเฉพาะส่วนนั้นเฉพาะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนนั้นเช่นวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้มีความรู้มากพอที่จะทำยานอวกาศไปดวงจันทร์ไปอะไรตามที่เขาไปกันอยู่ทั้งหมดนี้ก็ไม่พ้นไปจากอำนาจกฎของอิทัปปัจจตาที่ว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับกฎเกณฑ์แห่งสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เป็นอย่างนั้นเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายกี่อย่างกี่ร้อยอย่างพันอย่างมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้จึงเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตานี่มันครอบงำอยู่ทุกสิ่งหรือสามารถเกิดได้ทุกสิ่งจึงเรียกว่าเหมือนกับพระเป็นเจ้าที่รู้ทุกสิ่งบทนิยามสำหรับพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้านั้นก็มีอยู่ท่านว่าสร้างสิ่งทุกสิ่งควบคุมสิ่งทุก ิ่งทำลายเลิกล้างสิ่งทุกสิ่งมีอยู่ในที่ทั้งปวงเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงแล้วก็รู้สิ่งทั้งปวงพระเจ้าที่เป็นคนๆจะทำอย่างนี้ได้ไหมแต่พระเจ้าที่เป็นกฎธรรมชาติคือกฎอิทธิปัจจตานทำได้ทำได้อย่างที่ท่านเองก็มองเห็นว่ามันเป็นกฎธรรมชาติลึกซึ้งจนสร้างปรมาณูสร้างทุกอย่างที่จะประกอบกันขึ้นเป็นปรมาณูจะเป็นจักรวาลทั้งหมดที่ประกอบอยู่ด้วยปรมาณูกฎอิทธิปัจจตาจึงสมควรที่จะได้นามว่าพระเป็นพระแท้จริงเป็นผู้สร้างเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ทำลายเป็นผู้อยู่ในที่ทุกแห่งเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและรู้ทุกสิ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นมาโดยผิดจากกฎอิทธิปัจจตาไม่ได้ถ้าสมมติว่าในอนาคตมนุษย์จะรู้จักประดิษฐ์อะไรขึ้นมามันก็ไม่พ้นไปจากกฎอิทธิปัจจตาความรู้ทั้งหมดมันก็รวมอยู่ที่รู้กฎของอิทธิปัจจตาเนี่ยคือพระเจ้าของพุทธศาสนาถ้าเอาความหมายของพระเจ้ามาเป็นหลักเราจะพบว่ากฎอิทธิปัจจตามีคุณสมบัติเป็นพระเจ้าในทุกความหมายพระเจ้าที่เป็นคนเช่นพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์หรือพระเจ้าอื่นๆที่มีอาการคล้ายคนนั้นมันทำไม่ได้มันจะทำอย่างนี้ไม่ได้พุทธบริษัทเราจะโง่กันไปถึงไหนทั้งที่มีพระเจ้าที่แท้จริงอย่างนี้แล้วก็ยังไม่รู้จักยังไปเจอแสวงหาพระเจ้าอื่นๆเป็นไสยศาสตร์ไกลออกไปเป็นเอาผีเอาสารเอาอะไรก็ไม่รู้มาเป็นพระเจ้าขอให้ยอมรับพระเจ้าที่แท้จริงคือกฎอิทธิปัจจตาที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบในวันตรัสรู้แล้วก็ทรงเคารพทันทีเคารพกฎอิทธิปัจจตานั่นทันทีแล้วก็มาเปิดเผยสั่งสอนให้สาวกรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจตาและบรรลุพระนิพพานได้หรืออยากจะไปนรกก็ตามใจปฏิบัติตามกฎอิทธิปัจจตาที่จะลงนรกก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะดับทุกข์ถึงที่สุดแล้วก็จงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจตาแล้วก็จะได้รับผลสมตามปรารถนาคนบางคนไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็ไม่เชื่อแต่มาขอยืนยันอย่างนี้ว่าขอเอาไปศึกษาต่อไปให้สอบสวนในพระคัมภีร์ในพระบาลีเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วทรงค้นคว้านั่นท่านค้นคว้าว่าอะไรเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ท่านก็พบสิ่งนี้แต่ว่าล่าจะตามลำดับจนว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรความทุกข์เกิดมาจากชาติเกิดมาจากอะไรชาติเกิดมาจากภพเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอุปาทานอุปาทานเกิดมาจากอะไรอุปาทานเกิดมาจากตัณหาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเวทนาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากผัสสะเนี่ยผัสสะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอายตนะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากนามรูปเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากวิญญาณเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสังขารเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอวิชชานี่นี่คือกฎอิทธิปัจจตาเรียกให้ยาวเต็มยศตรงมันก็เรียกว่าอิทธิปัจจตาปฏิจจสมุปบาทถ้าเราจะใช้เรียกสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรก็เรียกว่าอิทธิปัจจตาถ้าจะเรียกกันในขอบวงของมนุษย์ที่มีความทุกข์เกิดทุกข์ดับทุกข์ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคอยรู้ว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมีความหมายแค่เฉพาะเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกแต่ถ้าใช้คำว่าอิทธิปัจจตาแล้วหมายทุกสิ่งครอบไปทุกสิ่งจะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตจะมีความรู้สึกหรือไม่มีความรู้สึกก็เรียกว่าอิทธิปัจจตาทั้งนั้นในวันตรัสรู้นั้นพระพุทธองค์ทรงทบทวน อิทัปปัจจตาปฏิจจสุบาทแล้วๆๆๆตลอดทั้ง3ยามได้ความรู้มาทีหนึ่งในยามปฐมยามก็กล่าวอุทานทีหนึ่งได้ความรู้มาข้อหนึ่งในจตุติยามในมัชฌิมยามก็กล่าวอุทานทีหนึ่งถึงที่สุดในปัจฉิมยามก็กล่าวอุทานสุดท้ายตัดสินแล้วก็มานั่งพิจารณาธรรมอิทัปปัจจตานี้ในที่เรียกว่าพิจารณาอภิธรรมในรัตน์ในอาคารพิเศษนั่นตลอดเวลาก็ทรงสอนเรื่องนี้แล้วว่างๆก็เอามาท่องท่านเอามาท่องนั่งอยู่พระองค์เดียวก็ท่องเรื่องอิทัปปัจจตาแต่เรื่องนี้ไม่เคยยินได้ฟังกันมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เคยมีใครเก็บมาบอกมาเล่าให้ชาวบ้านรู้ก็เขาถือโอกาสบอกเสียเดี๋ยวนี้วันหนึ่งพระองค์ทรงอยู่พระองค์เดียวก็ท่องกฎอิทัปปัจจตาเห็นว่าจักขุนจักปฏิจจรูปเปจักอุปัชติวิญญาณังจินนังธัมมานังสังคติภัสโสภัสสปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาปาทานนั่นอุปาทานปัจจยาทโวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาอันชารามรณังโตกะเทวะทุกขะทุกขะสุมัสปายาสาทุกทั้งปวงมันเกิดขึ้นด้วยการอย่างนี้ทางเรื่องตาเกิดทางตาเสร็จแล้วก็ทางเรื่องเกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายเป็นลำดับไปสินี่ถ้าว่าจะเปรียบแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าต้องรู้ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้าคนเราเมื่ออารมณ์สบายก็มักจะพูดหรือท่องอะไรเล่นเด็กสมัยนี้ก็ร้องเพลงเล่นแต่พระพุทธเจ้าท่านจะร้องเพลงอย่างนั้นได้อย่างไรท่านก็ร้องเพลงอิทัปปัจจตาที่นี่ท่านเลี้ยวเป็นอ้าพระองค์ลงมาฟังอยู่ข้างหลังมาเขาเลี้ยวไปเห็นพระองค์นั้นอ้าดีแล้วแกมาดีแล้วนี่คืออาธิปรมจันทร์จงจำเอาไปจงศึกษาจงเล่าเรียนจงปฏิบัติท่านบัญญัติอิทัปปัจจตาให้เป็นอาธิปรมจันทร์เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าสิ่งสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงเคารพนั้นคือกฎของอิทัปปัจจตาท่านอยู่ในฐานะที่เป็นพระเจ้าสูงสุดสูงสุดตามหลักศาสนาไหนกล่าวก็ตามกันกฎอิทัปปัจจยตาทำได้อย่างนั้นถึงนั้นนั่นขอให้พุทธบริษัทเรามีพระเจ้าที่ถูกต้องอย่างนี้เถิดอย่าได้มีพระเจ้าไสยศาสตร์โง่เง่าอย่างที่กำลังล้มกำลังนั่งกันอยู่เลยมาถือพระเจ้าบูชาพระเจ้าเคารพพระเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบมันดีกว่าคือพระเจ้าทัตตัจจตาเป็นพระเจ้าชนิดที่แม้นักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับพระเจ้าที่พูดกันอยู่ในคัมภีร์ที่ถือพระเจ้าทั่วไปนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับแม่นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งก็ไม่ยอมรับศาสนาคริสเตียนที่กล่าวถึงลักษณะของพระเจ้าเช่นนั้นแต่ถ้านักวิทยาศาสตร์ฝรั่งทั้งหมดในโลกนี้มาศึกษาพระเจ้าทัตปัจจตาก็จะยอมรับได้ทันทีว่านี่เป็นพระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นพระเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับอย่างสนิทใจยอมรับว่าพระพุทธเจ้าถ้าว่าพระเจ้าเช่นนี้มันสร้างโลกจริงๆสร้างตั้งแต่ก่อนมาจนกระทั่งบัดนี้มันควบคุมอยู่ในทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกมันจึงเป็นพระเจ้าจริงนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีทางจะค้านเป็นพระเจ้าจริงในลักษณะที่ว่าทุกคนจะรู้สึกได้โดยจิตใจของตนเองไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเมื่อคิดดูอย่างนี้แล้วมองเห็นพระเจ้าองค์นี้จริงๆว่ามีอยู่ในทุกๆประมาณูแห่งร่างกายของเราจริงๆก็เห็นพระเจ้านี้อย่างเป็นสันทิฏฐิโกไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่น ซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาว่าไอ้ธรรมะที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัจจิโกโอปนิโกปัจจตังเวทิตัปโตพระเจ้าชนิดนี้มันครบถ้วนในองค์ของพระธรรมพระเจ้าแท้จริงก็คือพระธรรมพระธรรมที่แท้จริงก็คือพระเจ้าสัตว์ทุกชนิดจะรู้สึกด้วยตนเองได้ว่ามีสิ่งสูงสุดไม่จะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอยู่ที่ไหนก็สัตว์ทั้งปวงก็สะดุ้งกลัวต่อสิ่งสูงสุดที่มันยังไม่รู้จักแม้แต่สัตว์เดรัจฉานวัวควายไร่นาในไร่ในนามันก็ยังรู้จักกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องหรืออะไรก็สุดแท้ที่มันรู้จักไม่ได้ทักใจไม่ได้แต่มันรู้ว่ามีสิ่งสูงสุดที่มันต้องกลัวนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยจะรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดได้โดยสัญชาตญาณของมันเองพระพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎอิทัปปัจเจตาในวันมิสาขาปุณมีคือวันตรัสรู้ถ้าต่อมาถึงวันอาสาหะปุณณมีคือวันนี้2เดือนต่อมาท่านก็นำมาเปิดเผยนำมาสั่งสอนสั่งสอนแก่ปัญจวัคคีย์ที่อิสิปตนะมฤคทายวันดังนั้นขอทุกคนถือว่าโลกได้อะไรในวันอิสาขาบูชาคือโลกได้สิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าสูงสุดผู้สร้างโลกผู้ควบคุมโลกผู้ทำลายโลกผู้อยู่ในที่ทั่วไปผู้เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งผู้รู้ทุกสิ่งนี่คือกฎของอิทัปปัจจตาพระพุทธองค์ทรงนำมาเปิดเผยแก่โลกเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬหบุญมีคือวันเช่นวันนี้มา 2,000 กว่าปีมาแล้วที่สิปัตตนมฤคทายวันนั่นขอให้มองเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่โลกได้รู้จักพระเจ้าอันแท้จริงโดยการแนะนำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงพบพระเจ้าเคารพพระเจ้าและนำมาเปิดเผยแก่พวกเราเป็นกฎของธรรมชาติพระพุทธองค์ตรัสว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังภิกษุทั้งหลายตถาคตจะเกิดก็ดีตถาคตจะไม่เกิดก็ดีที่ตาวสาธาตุธรรมธาตุนั้นมีอยู่แล้วที่เรียกว่าตถาอวิตถาอนัญญตถาอิทัปปัจจตาที่ในบาลีบางแห่งว่าธรรมจิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาที่ธรรมนิยามสูตรที่พระมาสวดกันอยู่เป็นประจำนั่นน่ะมันคนละสูตรระบุแต่ธรรมจิตตากับธรรมนิยามตาแล้วก็แปลว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตาไปทางนู้นแต่สูตรในสังยุตติในสังยุตติกายกลุ่มหนึ่งจะระบุว่าทิฏฐาสาธาตุธรรมจิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาสูตรอย่างนี้ชาวบ้านคงไม่เคยได้ยินนะมันเป็นธรรมนิยามสูตรอื่นเน้นที่อิทัปปัจจตาได้ความว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่แล้วสิ่งนี้คือธรรมจิตตาธรรมนิยามตาและอิทัปปัจจตาหลักสั้นๆว่าอิทัปปัจจตานี่มีอยู่แล้วพระตถาคตจะเกิดหรือพระตถาคตจะไม่เกิดกฎแห่งอิทัปปัจจตามีอยู่แล้วพอพระตถาคตพระพุทธเจ้าเกิดท่านค้นท่านพบท่านตรัสรู้ท่านเคารพแล้วก็ท่านเอามาสอนพวกเราก็สอนวันแรกครั้งแรกในวันเช่นวันนี้แก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันขอให้คิดดูดีว่าใครนะที่เก่งจนไม่ถูกควบคุมโดยกฎอิทัปปัจจตาใครนะที่เก่งเกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจกฎอิทัปปัจจตาพ่อแม่ของเราก็เติบโตขึ้นมาโดยกฎอิทัปปัจจตา พ่อแม่ของเราอยากจะสืบพันธุ์กันก็โดยกฎอิทัปปัจเจตาพ่อแม่ของเราสืบพันธุ์กันแล้วเกิดลูกในครรภ์ขึ้นมาก็โดยกฎอิทัปปัจเจตาทุกๆปรมาณูของลูกในครรภ์นั้นมันเป็นมาตามกฎของอิทัปปัจเจตาอย่างนี้ก็จะไม่เรียกว่าพระเจ้าอิทัปปัจเจตาสร้างขึ้นมาอย่างไรแล้วนั่นนะขอให้รู้จักพระเจ้าผู้สร้างจริงๆอย่าไปคิดว่าพระพรหมพระอินทร์สวนพระนารายณ์แล้วไปนั่งบูชาศิวลึงอยู่เลยอยู่เลยเมืองอื่นก็บูชาศิวลึงในฐานะเครื่องหมายของพระพรหมพระอินทร์สวนพระนารายณ์อะไรแล้วก็เอาเป็นผู้สร้างโลกผู้อย่างนั้นมันฟังไม่ได้เว้นแต่จะตีความหมายกันเสียใหม่ว่าศิวลึงนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของอิทัปปัจจตาถ้าอย่างนี้ก็ยอมรับได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมีใครตีความอย่างนี้ศิวลึงก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรเนี่ยพระอุมาก็เป็นโยนิก็เป็นสัญลักษณ์ของพระอุมาเนี่ยเขาไปมองกันที่นั่นไม่รู้ว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นไปโดยกฎของอิทัปปัจจตาน่าจะเอากันที่นี่ปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาคลอดมาจากท้องแม่ตั้งครรภ์ในท้องแม่คลอดมาจากท้องแม่เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็โดยอำนาจกฎอิทัปปัจเจตาให้เห็นชัดว่าอิทัปปัจเจตาเป็นพระเจ้าที่สร้างเรามาอย่างนี้นี่ขอให้ใช้สติปัญญาของพุทธบริษัทกันสักหน่อยเถิดจะพบว่าพระเจ้าแท้จริงนั่นคือกฎอิทัปปัจเจตาเป็นพระเจ้าของพุทธบริษัทเรียกได้เต็มปากเลยพระพุทธเจ้าค้นพบทรงเคารพและนำมาบอกพวกเราสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดโลกควบคุมโลกทำลายโลกอยู่ในที่ทั่วไปตามที่กล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของพระเจ้านั่นคือกฎอิทัปปัจเจตาทรงค้นพบในวันตรัสรู้แล้วก็มาสอนในวันอาสาฬหคุณมีเช่นวันนี้มันไม่มีใครนอกไปอยู่นอกอำนาจของพระเจ้านี่ไม่มีใครอยู่นอกอำนาจของพระเจ้านี่เพราะว่าสัตว์ทั้งปวงมันก็มีความรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดคนโง่ที่สุดตอนคนโง่ที่สุดมันก็รู้ว่ามีพระเจ้าที่น่าเกรงขามคือมัจจุราชนี่มันโง่เพียงแค่เห็นมัจจุราชเป็นสิ่งสูงสุดมันไม่เลยไปถึงกฎอิทัปปัจจตาถ้าอย่างนี้แล้วหมาหรือแมวมันก็มีความรู้ข้อนี้เพราะหมาหรือแมวมันก็กลัวตายนั่นแหละมันกลัวมัจจุราชนั่นแหละมันรู้พระเจ้าเพียงแค่จะทำให้ตายนี่ไม่พอมันเด็กเด็กเกินไปรู้พระเจ้าแท้จริงคือกฎอิทัปปัจจตาต่อให้ต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็รู้จักตัวตายนะเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ในโลกเขาพิสูจน์ได้ว่าต้นไม้มีความรู้สึกนะต้นไม้กลัวตายนะพอเราไปขู่ให้ต้นไม้ไฟเผาก็ดีเอามีดปักก็ดีทำเหมือนจะตายมันตายนะมันจะรีบออกลูกมาทันทีเพราะมันกลัวตายมันกลัวจะสูญพันธุ์แล้วมันก็รีบออกลูกมาทันทีนี่ของง่ายๆเช่นนี้พวกเราควรจะรู้ได้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพวกหนึ่งเขาพิสูจน์แน่ชัดแล้วทำเครื่องมือวัดได้ว่าต้นไม้มีความรู้สึกและตัวตายใครอยากรู้ก็ไปหาเรื่องนั้นมาอ่านดูเดี๋ยวนี้ก็ทำเครื่องวัดได้ว่าต้นไม้มีความรู้สึกและตัวตายเพราะฉะนั้นแม้แต่ต้นไม้มันก็รู้สึกแต่ตัวตายรู้แค่นั้นมันไม่พอสิ่งที่มีชีวิตรู้จักตัวตายก็เลยรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดที่เราต้องกลัวเมื่อเราไปรู้จักสิ่งที่ควรกลัวให้ถูกต้องมันจะดีกว่าสิ่งใดมีความรู้สึกและสิ่งนั้นจะต้องกลัวตายทั้งนั้นแม้แต่ต้นไม้มันก็กลัวตายสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่จะเป็นชีวิตชนิดไหนต้องมีความรู้สึกกลัวตายทั้งนั้นเพราะชีวิตคือความไม่ตายในตัวชีวิตมันจะมีความรู้สึกกลัวตายมันควรจะรู้ไว้ก่อนให้ลึกไปถึงในส ิ่งที่ยิ่งกว่าทำให้ตายคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาก็ได้ควบคุมอยู่ก็ได้ทำให้ตายก็ได้แล้วคุมอยู่ในทุกๆปรมาณูของร่างกายเลยเนี่ยเป็นนั้นว่าโลกได้อะไรในวันอาสาฬหบูชาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดคำตอบก็คือว่าโลกได้รับความรู้เรื่องพระเจ้าสูงสุดคือกฎอิทัปปัจจตาที่พระองค์ทรงค้นพบทรงเคารพและทรงนำมาเปิดเผยจำแนกแจกแจงคือเรื่องอิทัปปัจจตาวันนี้มนุษย์หายโง่ในข้อที่ว่ามีพระเจ้าอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งมีอำนาจสูงสุดในการสร้างในการควบคุมในการทำลายล้างเป็นผู้บันดาลให้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยน้ำมือของพระเจ้าองค์นี้แล้วก็ควบคุมอยู่ในที่ทุกแห่งไม่ยกเว้นที่ไหนจะเป็นใหญ่เหนือสิ่งใดทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดอยู่นอกอำนาจของกฎอิทัปปัจจตาควรจะพอใจหรือยังนะว่าวันนี้เป็นวันประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ได้รับความรู้สูงสุดเรื่องอิทัปปัจจตาโดยพระพุทธเจ้าทรงนำมาประทานให้ในรูปที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นแหละแต่เรารู้กันเพียงว่าเป็นเรื่องอริยสัจ4ไม่รู้ว่านั่นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตถา4ตถาเรื่องความทุกข์ตถาเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตถาเรื่องความดับแห่งทุกข์ตถาเรื่องทางถึงความดับแห่งทุกข์คำว่าตถาขยายความเป็นอวิตถาอันนัญญถาและอิทัปปัจจยตาสรุปความเป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอาศัยกันเกิดขึ้นเราจะกระทำให้ได้สิ่งที่เราประสงค์ก็คือการกระทำให้ถูกตรงตามกฎอันนี้ว่าจะอาศัยอะไรก็จะทำให้อะไรเกิดขึ้นในการปฏิบัติสำเร็จได้ก็รู้กฎอันนี้คือกฎอิทัปปัจจตาเราควรจะขอบพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่มาสอนเรื่องนี้ให้เมื่อเราจะรู้จักพระเจ้าแท้จริงในพุทธศาสนาคือกฎของอิทัปปัจจตาเราจะได้ประพฤติต่อกฎนี้ถูกต้องเราจะบูชาคือยอมรับว่าเป็นสิ่งสูงสุดจริงเราจะอ้อนวอนคือจะพยายามปฏิบัติให้ตรงตามกฎของอิทัปปัจจตาเราจะขอร้องคือจะประพฤติให้ถูกตามกฎนี้ไม่มีความทุกข์เลยอยู่ตลอดเวลาเราบูชาเราขอร้องเราอ้อนวอนพระเจ้าของเราตามแบบของเราไม่เหมือนแบบของคนพวกอื่นนอกไปจากพุทธศาสนาพุทธบริษัทมีพระเจ้าของตนเองก็บูชาก็อ้อนวอนไม่ใช่ว่านั่งอ้อนวอนเหมือนคนโง่อ้อนวอนด้วยการปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามกฎนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลของการอ้อนวอนไม่ใช่งมงายที่จะไปนั่งอ้อนวอนผีสางเทวดาจอมปลวกไปนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะมันงมงายอ้อนวอนอย่างพุทธบริษัทนี้คือพระญาญาณจะทำให้ถูกตรงตามกฎเกณฑ์อันนั้นแล้วก็ได้รับผลกฎเกณฑ์อันนั้นเอาละเป็นว่าวันนี้วันอาสาฬหบูชาเรามาประชุมกันในที่นี้เพื่อประกอบพิธีอาสาฬหบูชาในฐานะเป็นที่ระลึกกับเหตุการณ์อันสำคัญที่สุดในโลกคือวันนี้เป็นวันที่โลกหายโง่ลืมตาขึ้นมารู้จักพระเจ้าอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพ ท่านประกาศว่าพระองค์เคารพธรรมะที่ได้ตรัสรู้ถ้าธรรมะที่ได้ตรัสรู้นั่นคือกฎอิทัปปัจจตาเรื่องในพระคัมภีร์มีว่าสหัมบดีพรมก็ลงมาว่าถูกมากราบทูลถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพระเจ้าข้านี่ไม่รู้มันจะต้องมาทำไมในเรื่องมันมีอย่างนั้นพระองค์ก็เคารพอยู่แล้วพระองค์ก็ยอมตรัสว่าพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือแม้พระเจ้าในปัจจุบันนี้ก็ล้วนแต่เคารพธรรมะที่ตรัสรู้เองคือกฎของอิทัปปัจจตาเรื่องทั้งสิ่งที่ตรัสรู้นั่นเราเรียกว่าอริยสัจแต่เนื้อแท้การกลางนั่นคือกฎของอิทัปปัจจตาถ้าท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้มาก่อนก็ได้ยินได้ฟังสิเดี๋ยวนี้ไปได้ยินได้ฟังแล้วไปไม่เชื่อก็ไปค้นดูในพระคัมภีร์ในตัวสูตรในพระบาลีในพระไตรปิฎกจะมีว่าพระพุทธองค์ทรงเคารพธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ทันทีที่ตรัสรู้และสิ่งที่ตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทถ้าย่อให้เหลือสัตว์สี่ก็เป็นอริยสัตว์สี่แต่ถ้าย่อเข้าไปอีกก็เหลือแต่อิทัปปัจจตาคำเดียวเท่านั้นเป็นอนุวายุติการบรรยายกันได้แล้วคือเรารู้จักความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาแล้วแม้เราจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชากันที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ทำอย่างงมงายเราไม่ได้ทำอย่างคนโง่ที่เขาบอกให้ทำก็ทำไปแต่เราทำด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทำไมเราจึงต้องทำเราจะทำฉลองชัยชนะของมนุษย์ที่ได้รับความรู้สูงสุดคือพระเจ้าอิทัปปัจจตาซึ่งแม้แต่พระองค์ก็ทรงเคารพแล้วก็พลอยเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพพร้อมกันไปในตัวในฐานะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าธรรมเทศนาที่แจ้งให้ท่านทั้งหลายเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาก็สมควรแก่เวลาแล้วและเป็นการเพียงพอแล้วที่จิตใจของท่านทั้งหลายจะสว่างสวายแจ่มแจ้งต่อสิ่งที่เราจะพากันบูชาในวันนี้ขอให้มีจิตใจนี้ความรู้นี้แจ่มแจ้งอยู่ในจิตใจและประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเป็นตามความหมายคุณค่าของพระธรรมอันนี้จงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาต้องควรเวลาเอวังต้องมีด้วยประการฉะนี้